kolēģi, tātad turpinam darbu un turpinam ar kvoruma pārbaudi. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tātad kvorums mums ir. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu nodokļu muitas policijas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums, viens priekšlikums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edgars Putra. Kolēģi, vien mirklīt. Kolēģi, mazliet klusāk. Paldies.
Jā, kolēģi, esam izskatījuši arī šo likumprojektu otrajā lasījumā budžeta komisijā. Likums par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru un ir saņemts viens priekšlikums, kas ir pārējais noteikumos tieslietu ministrs Ines Līviņas Egnes priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav likums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījums noziedzīgi iegūts mantas konfiskācijas izpildes likumā. Otrais lasījums priekšlikumu nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edgars Putra.
Jā, kolēģi, tā kā šim likumprojektam nav priekšlikuma, aicinu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums noziedzīgi iegūts mantas konfiskācijas izpildes likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums, 7 priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šo likumu esam izskatījuši budžeta komisijā, atbalstījuši un virzījuši tālāk izskatījušai otrai lasījumam Saeimam. Esam saņēmuši 7 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministrs priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais priekšlikums ir tieslietu ministrs Ines Līviņas Egnes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministrs Ines Līviņas Egnes priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī tieslietu ministras priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums tieslietu ministras Ines Līviņas Egnes priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais noslēdzošais arī tieslietu ministras priekšlikums, komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, kolēģi aicinu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma azartspēļu un izložu likumā. Otrais lasījums, 5 priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Karijs Ropelnis.
Labvakar, kolēģi. No asprātībām pie darba. Tā. Strādājam ar likumu un grozījumu azartspēļu un izložu likumā. Saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no deputātiem Gendels, Burova un Daugavieša daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Andrim Šuvājevam.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Ļoti svarīgs likumprojekts, noteikti arī ļoti svarīga tēma. Tēma, kas kopumā saistās ar sportu, arī ar sporta finansējumu un kopumā regulējumu, kas saistās ar totalizatoru reklamēšanu. Esošā situācija noteikti nav optimāla. Mēs ļoti labi apzināmies problēmas, kas saistās ar to, ka ir savā ziņā slēpta veida reklāmas, tāpat tās tiek izmantotas. Tomēr es vēlējos no progresīvo puses norādīt, ka ilgtermiņā mums visam noteikti ir jāmeklē risinājums, kas gan pašai sporta nozarei, gan kopumā arī reklāmas tirgumu ir daudz atbilstošāks. Jo mēs labi zinām, šī ir viena no tām nozarēm un viena no tām tēmām, kas Latvijas sabiedrībā kopumā var būt diezgan sāpīga, ņemot vērā mūsu sociāla-ekonomisko situāciju tajā pašā laikā. Es vēlējos norādīt, ka no progresīvo puses mēs noteikti būtu gatavi un būtu atvērti strādāt pie risinājuma, kas paredzētu daudz prognozējumāku finansējumu pašai sporta nozarei ilgtermiņā. Mēs labi zinām, un līdz ar to mums arī ir tagad pieredze saistībā ar kultūras finansējumu, kur ir noteikti nodokļu daļa iezīmēta konkrētajai kultūras nozarei, kas vienkārši sniedz šādai nozarei prognozējumību un arī iespēju līdz ar to plānot savas aktivitātes ilgtermiņā. Manuprāt, arī sportam būtu nepieciešams līdzīgs regulējums. Es noteikti arī saprotu iebildumus, kas varētu būt par to, ka šādā veidā iezīmēt noteiktu nodokļu daļu varētu likties, ka tad jau politiķiem vairs īsti nebūs ko darīt, ja mēs šādā veidā sasaistīsim nodokļus ar noteiktiem izdevumiem. Tomēr ir atsevišķas nozares, kur, manuprāt, tas ir pareizi. Un šajā gadījumā, zinot, ka sports ir viena no tām nozarēm, kas noteikti ilgstoši cīnās ar gan nepietiekamu, gan iespējams arī tādu finansējumu struktūru, kas nav atbilstoši visai sporta nozarei kopumā. Manuprāt, šeit tomēr ir iespēja izmantot labo piemēru, kas, manuprāt, ir šajā gadījumā kultūras nozarē un piemērot līdzīgu regulējumu arī sporta nozarē. Mēs zinām, ka budžeta komisijā mums bija ilgstošākas diskusijas par šo jautājumu. Vēlējos tikai, lai izskan šis publiski atkal es pilnībā saprotu esošo piedāvājumu, kāpēc viņš ir tapis, bet es gribētu norādīt, ka, manuprāt, ir politiski, mums ir nepieciešams skatīties arī uz citiem risinājumiem ilgtermiņā. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Briškanam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, papildināšu kolēģi teikto, bet mazliet no tādas personīgākas prizmas. Man bija liels prieks vidusskolā mācīties ļoti sportiski kompāniju. Mēs esam palikuši draugi mūžu garumā. Mēs ļoti fanojām par sportu. Katru garo starpbrīdi izmantojām, lai aizietu netālu no skolas, paskatīties kādas sporta sacensības. Atceramies, kā Maļuhins nodeva otrais, Nagano stafeta, Brits nodeva pirmais Latvijas gājus medaļām, vienā no viskonkurētspējīgākajiem sporta veidiem. Atceramies arī, kā Ozo Salt Lake Cityā uztaisīja savā arī podas savā zonā, bet ar 4 piespēlēm panāca leģendāro 6-6 pret Slovākiju. Tajā laikā mūsu vienīgā saskarsme ar sporta azartspēlēm bija dažreiz uzspēlēt zolīt un dažreiz varbūt uz vienu santīmu punktā. Tomēr tas, kas šobrīd pasaulē notiek, ir tāda plašāka sporta gambifikācija, jeb daļēja padarīšana par kazino. Protams, likmju likšana sportā un azartspēlēs nav nekas jauns, jo antīkās pasaules olimpiskajās spēlēs 800 gadus pirms mūsu ēras tika liktas likmes arī senajā Romā, zirgu sportā, kaujas ratu sacensībās tika lika likmes, bet globāli sporta azartspēļu un likmju likšanas straujais pieaugums ir noticis tieši pēdējos 25 gados. Un tur ir trīs galvenie faktori. Viens, protams, ir šīs ārkārtīgi ietekmīgās pieaugoši ietekmīgās nozares lobijas un līdz ar to likumu liberalizāciju. Otrs ir vieglāka pieeja šiem pakalpojumiem tiešsaistē un mobīlajās ierīcēs. Un trešais, kas ir arī šī priekšlikuma konteksts, ir ārkārtīgi agresīvs marketings un reklāma. Latvijas gadījums arī ir īpašs. Pēc tam, kad tika atcelt šis ārkārtīgi necaurspīdīgais politizētais sporta finansēšanas modelis caur valsts kapitāla sabiedrības iedojumiem, tas bija tas brīdis, kad pakāpeniski savu uzvaras gājienu uzsāka tieši sporta totalizātoru nozare. Un valstī sistemātiski pievarot acis uz to, cik savā ziņā primitīvi tiek apieti līdzšinēja reklāmas ierobežojumi. Un tāpēc, nu, man tomēr ir rūkta sirds, pazīstot daudzus sportistus, nu redzēt gan uz Eirobasket, mūsu basketbola izlases krekliņiem, gan uz hokeja izlases krekliņiem, gan tikko mūsu pludmales volejbola fantastiskās pasaules čempions reklamējot sporta totalizatorus kā sporta bārus. Protams, nekad un nekādos apstākļos pie šīs situācijas mēs nedrīkstam vainot sportistus. Viņi ir šīs situācijas ķilnieki, un tāpēc es gribu šodien pateikt stingru nē, tam, lai mēs noņemtu šo reklāmas ierobežojumu sporta totalizatoriem un tādējādi nostiprinātu šo pieaugušo atžgārno atkarību no šiem ieņēmumiem. Vienlaiks es pilnībā solidarizējos ar visiem tiem sportistiem, kam dardzas šī netaisnība, un tāpēc pievienojos tam, ko teica mans kolēģis, mums ir jāstrādā pie ilgtspējīga sporta finansēšanas modeļa. Lūdzu, neatbalstīt.
Debates slēdzu. Tātad otrais priekšlikums ir komisija
Atgādīju, ka komisija atbalstīt.
Jā, deputāti piekrīt.
Nē, balso?
Ja deputāti piekrīt. Turpinam. Prasat, ja? Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 2, atturas 9. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais priekšlikums finanšu ministra Sašrādenkungs komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no deputātiem Gendels, Burova un Daugavieša daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos.
Deputāti piekrīt.
Un piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi izskatīti, aicinu balsot par likumu grozījumu arzatpienu izlūžu likumā otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma azartspēļu un izložu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas viens likums pieņemts. Turpinam darba kārtībā likts grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Otrais lasījums priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Harijs Ropelnis.
Strādājam ar likumu grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Komisijā priekšlikumu nav saņemti, komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Otrais lasījums priekšlikumu naust. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Ropelnis.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumu grozījums maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Priekšlikumi nav saņemti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums maksājuma pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 6 atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu preču un pakalpojumu loteriju likumā. Otrais lasījums, viens priekšlikums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Ropelnis.
Strādājuma likuma projektu grozījumu preču un pakalpojumu loterija likumā budžeta komisijā saņemts viens priekšlikums no Saeimas juridiskā biroja komisijā atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu preču un pakalpojumu loterija likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Startautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā, otrais lasījums, priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Rokpelnis.
Strādājuma likumprojekta grozījuma Startautisko un Latvijas Republikas Nacionālā sankcija likumā budžeta komisijā priekšlikumu netika saņemti, attiecīgi komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma Startautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā otrais lasījums, priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Rokpelnis.
Likumprojektā grozījuma elektronisko sakaru likumā uz otro lasījumu priekšlikumu netika saņemti, attiecīgi komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums kredīti iestāžu likumā. Otrais lasījums, priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Rokpelnis.
Labvakar, kolēģi! Strādājuma likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā. Uz otro lasījumu komisija nav saņēmusi priekšlikumus, attiecīgi komisijas vārdā aicina likumprojektu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums uztur līdzekļu garantiju fonda likumā otrais lasījums. 9 priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Harijs Rokpelnis.
Kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu uztur līdzekļu garantiju fonda likumā. Atbildīgā komisija saņēmusi 9 priekšlikumus. Pirmais no tiem deputāta Mitrevičs priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Uģim Mitrevičam. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, labdien un labvakar, Harij Rokpelni. Tad šodien skatām šīs Saeimas sasaukumu un parīt apstiprināsim tātad visticamākais 4. Budžetu. Pēdējo budžetu, kur mums būs tā iespēja pieņemt, apstiprināt pēc pāris dienām. Un tamdēļ es teikšu, ka gan šim priešlikumam, gan citiem priešlikumiem, kur šodien aizstāvēšu par atbalstu ģimenēm, bērniem un arī mamām, ir viens kopīgs apzīmējums. Tas ir piedāvājums mums kļūdu labojumam, jeb savulaik solītā un atņemtā atgriešanai Latvijas ģimenēm. Un proti, uzskatu, mums tāda iespēja jau 4 gados bija. Un pirmā iespēja mums bija attiecībā uz šo likumu, uzturlīdzekļu garantiju fonda likums, kurš ir spēkā no 2004. Gada, un savu laiku, kad tas likums tika pieņemts, tika noteikti kārtība gan gadījumos, kad vecākiem ir jāuztur savu bērni, tad tas minimālais uzturlīdzekļu apmērs, pamatojot uz civilu likumu 179. Pānta 5. Daļu, ir tās pats kādu gadījumos, kad vecāki subjektīvu objektīvu iemeslu dēļ nedara, uzņemās darīt valsts no uzturvudzi garantija fonda, un tas bija viens lielums. Tad 2009. Gada krīzes laikā tika pieņemts lēmums samazināt šo uzturvudzi garantija fonda maksājumu. 10. 11. 12. Gadā tas tika samazināts, tad atkal atgriezts, un tad pienāca 17. 18. 19. Gads, kad atkal tas tika samazināts, un tad 19. Gada teiksim tā, ģeniālais tieslietu ministrijas, tieslietu ministra piedāvājums noteikti, ka minimālie uzturūdze, kas jānodrošina vecākiem saviem bērniem, var būt vēl minimālāki, kas ir unikāla situācija. Un tā tas tika noteikti šī likumā, ka turmāk valsts varēs noteikt vēl mazāks, vēl minimālāks pa minimāliem uzturlīdzekļiem šos apmērus, un tā mēs dzīvojam līdz šai dienai. Un tas, ko es piedāvāju, labot šo kļūdu, un man ir atbalsts, zinu, ka daudzi jūsu vidū, un proti noteikti, ka tas ir viens lielums. Es zinu, ka tas jau bišķiņ tiek labos nākamajā gadā, un tomēr nākamā gadā plaisa paliek. Plaisa ar bērniem, kas saņem šo vecāku obligāto uzturvudzekļu minimumu un to, ko saņem no uzturvudzekļu garantija fonda, un tie ir 40 eiro mēnesī bērnam līdz 7 gadu vecumam un 54 eiro bērnam no 7 gadu vecuma. Tas ir 480 vai 648 eiro gadā. Šis priekšlikums paredz atgriezties pie sākotnējās 2004. Gada piedāvājuma, ka gan viens, gan otrs maksājums ir līdzvērtīgs. Saskaņā ar civila likuma 179. Pantu 5. Daļu, un tas piedāvājumu tiek indeksēts katru gadu nevis kā gadās vai katru pāris gadu, kas patiesībā nozīmē, ka mēs daļai bērnu Latvijā iedodam pilnīgi nevienlīdzīgas spēles noteikums attiecībā pret citiem bērniem. Un tas ir negodīgi. Un šo mēs varējām labot un vēl varam šodien. Tāpēc lūgums atbalstīt visus 9 priekšlikumus pa pārējiem es šodien nenākšu runāt. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
185 eiro šogad mēnesī ir minimālais uzturlīdzekļa apmērs, ko maksā otrs vecāks, ja viņam nav iespējas maksāt vairāk. Tie, kam ir bērni vai mazbērni, tad var tā padomāt. 185 eiro mēnesī, vai tas ir daudz vai maz, vai tas pietiek, vai tas atbilst šī brīža reālajām dzīves izmaksām. Vai ar to var bērnu pabarot, apģērt, nogādāt izglītības iestādē, interešu izglītībā, sagādāt arī kādu prieku un iepriecinājumu. Valsts tai pašā laikā šobrīd uzturlīdzekļu garantija fondā tiem vecākiem, kas visbiežāk audzina bērnu vieni, un otrs vecāks nerūpējās par savu bērnu, šobrīd maksāja 125 eiro. Tas ir par bērniem, kuri vēl nav skolas vecumā. No skolas vecuma ir 222 eiro, un valsts 150 eiro atvēl, ja otrs vecāks neliekas, nezins un nemaksā. Manuprāt, šī dažu desmitu eiro summa no valsts budžeta, protams, ir svarīga, bet ģimenei, ir sevišķi, kāds no vecākiem audzina pat vairākus bērnus viens pats, tā starpība gada laikā ir ļoti būtiska. Es saprotu, ka mēs varam teikt, tas neko nemaina, daži desmit eiro, bet ģimenei, kas katru dienu no rīta skaita vai bērnam sanāks autobusam, pusdienām, interešu izglītībai, Ziemassvētku dāvanai, tā ir liela nauda, ja mēs sareizinām ar tiem 12 mēnešiem gadā. Un tas noteikti arī bija kaut kāds ekonomijas risinājums vai krīzes risinājums, kad šo lēmumu pieņēma un atsēja minimālos uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļu garantijas fonda. Pēdējos gados mēs esam daudz darījuši, lai panāktu labāks rezultāts parādnieku, kā saka, vešanai pie kārtības un uzturlīdzekļu garantija fonds aizvien labāk atgūst šos eiro, ko varētu teikt bezatbildīgie vecāki nav finansējuši. Bet diemžēl, mēs vēl aizvien sakam, ka bērni nav pelnījuši pilnā apmērā šos uzturlīdzekļus, minimālajā apmērā, jo valstī pārāk liels parāds. Vairāk kā 40 tūkstoši bērnu Latvijā, diemžēl, nesaņem pienācīgus uzturlīdzekļus no saviem vecākiem, un tā nav bērnu atbildība. Tā ir visu mūsu arī līdzvērtīga atbildība, un, protams, katra individuālā vecāka, kas nepilda šos pienākumus. Es personīgi zinu ģimeni, kur Mamma nav maksājusi uzturlīdzekļus tēvam par diviem bērniem. Viņa dzīvo ārzemēs, nesen bija atgriezusies Latvijā, nu pēc nepilna pusgada aizlaidās atpakaļ, jo pieklauvē pie durvīm, nu atdod valstī parādu. Nē, viņa sakrāmēja koferus un aizdevās atpakaļ.
Laiks.
Bet es domāju, ka šis ir īstais brīdis, lai to labu atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdzu.
Atgādinu, ka komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret nav, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums no deputāta Mitrevicas komisijā netika atbalstīts.
Deputāt, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no deputāta Mitrevicas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Mitrevicas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret nav, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāts Mitrevicas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Mitrevicas priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Septītais deputāts.
Nē, es atvainojos, lūdzu zvanu, balsosim.
Sesto?
Jā, balsosim.
Tad netika atbalstīts komisijā.
Jā, balsosim par sesto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret nav, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Mitrevicas priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais deputāta Mitrevicas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret nav, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
Un devītais deputāta Mitrevicas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi ir izskatīti visi priekšlikumi un aicinu balsot par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā otrais lasījums, 20 priekšlikumu likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Harijs Rokpelnis.
Strādājam ar likumprojektu grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Komisijā saņemti 20 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Kolēģi, mazliet klusāk. Vien mirklīt, kolēģi.
Param?
Mazliet klusāk. Paldies.
Otrais priekšlikums no deputāta Butāna komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 13 atturas 52 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no deputāta Butāna komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 11 atturas 52 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Butāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 10 atturas 52 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 11 atturas 51 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums iesniegts no deputāta Butāna. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 18 atturas 51 priekšlikums nav atbalstīts.
Septīto priekšlikumu iesniedz deputāts Butāns. Komisijā tas netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, šajā likumā tātad ir noteikti sodi par valsts valodas lietošanas pārkāpumiem, un gribu atgādināt, ka Nacionāla apvienība ir rosinājusi šos sodus palielināt jau 2023. gadā. Un kā viena no iemesliem bija nu, faktiski divi galvenie iemesli. Pirmkārt, naudas vērtība jau sen ir mainījusies, lai mēs vienkārši nu, ietu līdzi un indeksētu tās summas, lai vispār tā likumdevē jēga, kas toreiz dot, saglabātos. Otrkārt, sākoties Krievijas pilna mēroga karam Ukrainā, redzējām, ka kaimiņu valsts pastiprina valodas kontrolas politiku, tostarp sodus, un aicinājām Latvijai nebūt izņēmumam, bet rīkoties līdzīgi un šos sodus palielināt. To paredz arī šis likumprojekt, šie likumprojekta priekšlikumi, atteikties no brīdināšanas, lai nebūtu masveida brīdināšana par pārkāpumiem, un palielināt šīs te sodu vienību skaitu par pārkāpumiem. Konkrētais priekšlikums ir par profesionālajā jomā nepieciešamo valodas līmeni, un šeit gribu izcelt problēmu apkalpošanas sfērā, kur joprojām mums valodas kontrole ir nepietiekama un sodi ir nepietiekami. Ka ja pat šodien saimes sēdes laikā bija liecinieks, kā pie ieejas tiek pievests bolt ēdiens, par kuru persona izejot no saimes telpām angliski pasakās. Ja, nu, man liekas, ka diezgan nepieņemama situācija. Līdz ar to budžeta kontekstā man nešķiet arī samērīgi, ka Tieslietu ministrija samazina finansējumu valsts valodas kontrolē, nevis palielina vai sliktākajā gadījumā atstāja esošajā līmenī, bet samazina. Valsts valodas centram nu, kapacitāte ir šobrīd nepietiekama. Viņiem bieži vien nāks atbildēt uz iesniegumiem pēc likumā noteiktā termiņa, jo vienkārši viņi nevar pagūt, izbraukāt, sagatavot atbildes un un darīt to, ko no viņiem sagaida. Līdz ar to mans priekšlikums būtu, ka mēs viņiem gan palielinām finansējumu, kas būs tālāk, gan arī palielinām šos te sodus, jo vienlaiks mēs pildam arī budžetu un to finansējumu, ko mēs valsts valodas centram varētu piešķirt, arī varētu sekt daļēji no šīs sodu likmju palielināšanas. Tāpēc aicinu atbalstīt gan šo, gan arī nākošos priekšlikumus. Paldies!
Vārds deputātei Agnesei Krastē.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, es gribētu informēt kolēģus, kas varbūt nav pamanījuši darba dunā, varbūt arī piemirsuši, ka jau 17. oktobrī jaunās vienotības saimnes frakcija iesniedz grozījumus šajā likumā, kas tieši paredz palielināt sodus par valsts valodas lietojumu pārkāpumiem. Un paldies arī par jūsu atbalstu šai idejai. Jau pagājušajā nedēļā Saeima pieņēma šos grozījumus pirmajā lasījumā. Arī budžeta komisijā šos priekšlikumus vērtējot, arī Saeimas juridiskais birojs norādīja, ka šie priekšlikumi nebūtu vērtējami budžeta procesā, bet gan atbildīgajā juridiskajā komisijā trīs lasījumos. Un tādēļ arī jaunās vienotības frakcija šiem priekšlikumiem arī nākamajiem atturējās. Līdz ar to darbs juridiskajā komisijā pie šādiem priekšlikumiem jau notiek. Es aicinu līdzdarboties, sniegt konstruktīvus priekšlikumus, lai kopā varētu stiprināt valsts valodu. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Gribu vērst uzmanību, ka žēl, protams, ka deputāts savā darba dunā nepamanīja 2023. Gadā Nacionālās apvienības iesniegto likumprojektu, kur tika piedāvāt bargāku sodu par valsts valodas likuma pārkāpumiem. Bet šodien mēs to esam iesnieguši, paldies kolēģim Artūram Butānam, un es domāju, tie ir reāli ienākumi, ja kāds vien gribētu šos sodus piemērot ikdienā. Jo saskaņā ar ministru kabineta spēkā esošiem noteikumiem, visām mums ļoti labi zināmajām profesijām, kurās strādā trešo valstu iedzīvotāji un diemžēl nespēja nodrošināt pilnvērtīgu pakalpojumu valsts valodā, pārdevēji, kurjeri, taksometru vadītāji, visbiežāk kurjeri. Visiem viņiem ir jābūt B1 zināšanu līmenim. B1, nevis A vai A2 vai A1, bet B1. Es domāju, tas būtu ļoti labs papildus ieņēmuma avots valsts valodas centram, un šie valodas, varētu teikt, pārkāpumu kontrolieri 100% varētu atpelnīt savus algas izdevumus. Ja vien kāds to vēlētos darīt. Un, manuprāt, samērīgs sots par valsts valodas nelietošanu savu amatu pienākumu veikšanā nav 35 eiro. Manuprāt, tās naudas vienības, kas ir priekšlikumā, kas būs līdzvērtīgas 100 eiro, ir atbildīgi, adekvāti par šo situāciju, kādā mēs esam ļāvuši nonākt mūsu darba videi un iespējām saņemt pakalpojumu valsts valodā Latvijā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī visus pārējos un atgādinu, ka no 2023. Gada līdz šai dienai ir vairāk kā 2 gadi pagājuši. Laiks mainīt.
Debates slēdzu. Tātad 7. Priekšlikums netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 18, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums no deputāta Butāna komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 18, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Priekšlikums, to iesniedz deputāts Butāns, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 23, pret 18, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 18, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 18, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 18, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputāta Butāna priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 18, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Deputāta Butāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 19, atturas 46, priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 18, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Priekšlikums, to iesniedz deputāts Butāns, komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 18, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 18, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Deputāta Butāna priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 18, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Priekšlikumu iesniedz deputāts Butāns, komisijā tas neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 18, atturas 50, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 20. Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi esam izskatījuši visus 20 likumprojektā iesniegtos priekšlikumus. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā atbalstīšanu otrā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret 1, atturas 1, likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums, priekšlikumu nav, Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Artūrs Butāns.
Godātie kolēģi, tātad jāskatām likumprojekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu 110LP14. Komisija priekšlikums nav saņēmusi un aicina atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, otrais lasījums, četri priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, tātad grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, numur 1102LP14, četri priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no deputāta Uģa Mitrevica komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Uģim Mitrevicam. Lūdzu apvieno debašu laiku.
Jā, paldies. Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Šis ir priekšlikums, kas dīvainā veidā, bet neprasa budžeta līdzekļus, jo nav ietekme uz valsts kobudžetu. Līdz ar to es tiešām nesaprotu, kamdēļ šāds lēmums nav pieņemts un nav atbalsts šādam te priekšlikumu. Man grūti izskaidrot to, jo nav fiskālas ietekmes uz šo lēmumu. Un proti, priekšlikums paredz atļaut izvēlēties vecākiem, kurš vecāks saņem vecāku pabalstu un kurš bērnu kopšanas pabalstu. Šobrīd tādas iespējas nav. Šobrīd nevar vecāki izvēlēties, kurš kur pabalsts saņem. Un proti, nu, pieņemsim tēvs, saņem vecāku pabalstu, turpina strādāt, viņš arī automātiski saņem bērnu kopšanas pabalstu, vecāku pabalstu viņš saņem ar 25% samazinājumu, mamma mājās audzina bērnus, un sanāk, ka mamma neseņem šajā periodā ne pensijas kapitālā neko, pareizās, ka šodien šī laikā viņa savā kontā neseņem nevienu centu, un otrs, ka viņa rezultātā neseņem arī pensijas stāžā šo laiku. Un tas ir absurds. Un tas ir tikai dēļ šīs vienas pazīmes, ka mēs neļaujam sadalīt šos abus pabalsts. Es neredzu loģiku, kāpēc mēs to neļaujam darīt. Un priekšlikums paredz atļaut izvēlēties vecākiem sadalīt šos pabalsts. Es tiešām gaidu atbildi, vēl joprojām man neesmu sagaidījis, varbūt nesagaidīšu 4 gadu laikā, kamdēļ mēs neļaujam sadalīt šos pabalsts. Un tamdēļ priekšlikums paredz izmainīt šo kārtību un ļaut vecākiem izvēlēties šos pabalsts. Dalīt. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Līgai Rasnečai.
Cienīt mums lēnas priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Es gribu teikt, ka jā, tiešām Mitrevica kunga priekšlikumam ir racionāls kodols, un par to tika arī diskutēts sociālo lietu komisijā. Diemžēl man jāsaka, ka labklājības ministri, ar kuru es arī tieši sazinājos, ja, nav gatava tehniski nodrošināt, es nezinu īpaši kāpēc, ja, un tāpēc diemžēl nevaru atbalstīt, ja, bet es saprotu, ka šeit ir racionāls kodols un ceru, ka labklājības ministrs uz priekšu šo organizēs, lai varam kārtot. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Ilzei Imbriksonai.
Manuprāt, šis priekšlikums ir jāatbalsta ne tikai tāpēc, lai varētu vecāku brīvi izvēlēties, bet lai arī notestētu mūsu ierēdniecības spēju izpildīt likuma normu, jo pabalsti katrs tiek aprēķināts atšķirīgi, viņi nav identiski un viņi nav sumāri sasaistīti. Kopšanas pabalstam ir pilnīgi viens princips un pavisam elementārs aprēķins, un vecāku pabalstam ir cits, bet arī atsevišķi rēķināms. Un cik tad mums to bērnu tagad piedzimst, un cik tad vecāki saņem šos pabalstus? Tie nav miljoni. Manuprāt, ja mēs to lēmumu nepieņemsim šodien, tad vēl vismaz divus gadus viņi sāks domāt, un tad sāks lemt, un tad sludinās iepirkums, un tad mēģinās uzprogrammēt kaut ko. Bet ja mēs nolēmsim, jā, varbūt no 1. janvāra tas nenotiks, bet pēc pusgada jau tā būs īstenība un realitāte. Es domāju, ka ZZS darīs visu iespējamo, lai uzulniekungs to spētu izdarīt, atbalstīs viņu un atradīs vislabāko un efektīvāko veidu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Tātad pirmais priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret nav, atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums no deputāta Uģa Mitrevica komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret nav, atturas 48. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no deputāta Uģa Mitrevica komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Uģim Mitrevicam.
Cienījamais priekšsēdētāji, kolēģi, arī pa trešo sēdēto priekšlikumu ar vienu uzstāšanos. Lūdzu, apvienot.
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Jā, tad ģimenei piedzimstot mazulim, tad vienam vai abiem vecākiem pilnībā vai daļai ir jāsamazina darbas lodas. To mēs tikai visi saprotam. Un šobrīd vecāku pabalsts lielākoties 43,75% un tikai loģiski. Saprotam, ka ar šo pabalstu un arī ar citām vēl pabalstiem, ko ģimenes saņem, patiesībā netiek kompensēti ģimenes ienākumi līdz bērniņu nākšanai pasaulē. Ņemot vērā šos izdevumu pieaugumu, tai skaitā ģimenei, kas nu jau ir jāmaksā par vēl vienu dvēselīti, papildus tā kā liek domāt vecākiem, kur tu to iztrūkstošo naudu un naudiņu, ko vajadzīgi klāt jau tā kā vēl vienam ģimenes loceklim atrast, un tad vecāki mēģina izdomāt, kā tad viņi to var kaut kur piepelnīt, un tad, lai tā kā gadījumos, kad valsts ir izdomājis knifu kādā veidā oficiāli to nevar darīt, tad kāds mēģina to darīt kaut kā savādāk. Un tamdēļ, priekšlikums paredz nu, atteikties no šī 25% samazinājuma un tiešām 100% apmērā šo valsts pabalstu piešķirt vecākiem, jo šeit arī parādās pazīme, kad ja vecāki izdomā solidārus pusēm abi samazināt darba slodzes, kas būtu tikai loģiski mūsdienu pasaulē, tādos gadījumos arī viņi tiek apdalīti par tiem 25% no vecāku pabalsta. Un tas galīgi neiztur kritiku pa vienlīdzību un visām citām mūsu saukļiem, kāds tikai mēs neesam saukuši šo gadu laikā. Līdz ar to vēl viena pazīme, sociālās iemaksas visi vecāki tā kā veic līdzvērtīgi vienādos procentos, vienādās proporcijās pret savu nopelnīto naudiņu. Un tajā pašā laikā, kad kāds vecāks domā vēl bišķiņ piepilnīties bērniņam nākot pasaulē, tanī laikā atkal viena ģimene tiek apdalīta un pat 25% no iemaksātajām iemaksām, sociālajām iemaksām, viņiem nākās šķirties, tāpēc, ka mēs tā gribam. Līdz ar to es teiktu nepareizi pieeja, un tas paziņojums, ka mēs pagarinām vēl uz gadu šo 75% šo īpatsvaru, ko mēs turpinām maksāt šo pabalstu, 25 samazinājumi ir labs lēmums, ne, tas nav labs lēmums. Tas ir tāds pats lēmums kā par šo gadu, bet labs lēmums būtu maksāt 100% apmērā, pareizi sakot, nesamazinot šo pabalstu. Līdz ar to šis priekšlikums paredz tieši to vecāku pabalstu izmaksāt pilnā apmērā, ņemot vērā tos argumentus, kurš jums izstāstīja. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret nav, atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturto priekšlikumu iesniedzis deputāts Uģis Mitrevīts, komisijā neatbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apkarošanu, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, otrais lasījums, 15 priekšlikumu, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Artūrs Butāns.
Jā, kolēģi, skatām grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā 1101 LP 14, 15 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no deputātes Ilzes Stobovas komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputāte Ilzei Stobovai.
Cenīmā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi. Šis priekšlikums paredz to, ka mēs ļoti daudz runājam gan par drošību, par drošības budžetu, par to, ka mūsu valstī parāds arī nav tik liels kā citām. Mēs sevi salīdzinām, bet mēs esam aizmirsuši par ļoti būtisku mūsu sabiedrības daļu. Tie ir vientuļie pensionāri. Uz doto brīdi mēs redzam to, ka Latvijā tieši vientuļie pensionāri ir tie, kas visvairāk ir pakļauti riskam gan finansiālai, gan arī sociālai atstumtībai. Un pats būtiskākais, kam es gribētu vērst uzmanību, un tas arī varbūt būtu, es domāju, ka tas ir aktuāli arī kolēģiem no Progresīvo partijas, tās ir vientuļas sievietes. 65 plus gadu vecumā vairāk kā 65% ir tieši sievietes. Un tāpēc šis likuma projekta pants paredz to ieviest atbalstu vientuļiem pensionāriem reizi gadā. Lai nesanāktu tā, ka mēs par viņiem atceramies tikai tad, kad ir kāds vēlēšanu laiks, bet lai šie cilvēki, kas dotā brīdī ir vieni paši, kuriem nav tāpēc, ka viņi tādu dzīvi ir izvēlējušies, tāpēc, ka viņi ir palikuši bez tuviniekiem, viņiem ir miris vīrs, nav bērni, bet viņi ir šeit. Un te es gribētu teikt, ka neliksim visu atbildību uz pašvaldībām. Katrs cilvēks ir svarīgs. Tad, kad vajadzēja celt šīs valsts ekonomiku par šiem cilvēkiem, mēs teicām maksā nodokļus, un šodien viņu bija daudz, bet tad, kad viņam ir vajadzīga patiesa palīdzība un katrs no jums var būt šajā grupā. Un tad, kad mēs runājam par palīdzību, vai tā ir vardarbība vai vēl kaut kā, mēs viņu piesaucam. Bet te es gribētu arī teikt, šajā likuma projektā jūs esat paredzējuši normas, kur tieši sievietēm šīs te pensijas ir mazākas nekā vīriešiem, tāpēc, ka viņas ir dzemdējušas bērnus un viņu iemaksas ir samazinājušies. Tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ietekmē mūsu sabiedrību un it īpaši vientuļās sievietes, kurām nav palīdzības, lai nomaksātu gan dzīvokļus, gan nopirktu zāles. Jo jau nākamos priekšlikumos jūs esat samazinājuši iemaksas no divi gadi uz pusotra, bet tas būs nākamais priekšlikums. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdzu. Tātad komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret nav, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums no deputāta Uģa Mitrevica komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Uģim Mitrevicam. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Jā, ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi.
Šis kolēģi, priekšlikums... mazliet klusāk.
Šis priekšlikums varētu būt kaut kas līdzīgs jautājumam, kur es gribu pajautāt mums pašiem, kā būtu, ja tad, kad mēs kļūstam par Saeimas deputātiem, kurš jau nu, desmito reizi, pirmajā gadā neseņemam atalgojumu. Kā būtu? Esam gatavi padomāt par to? Neesam gatavi. Un šis ir tieši šis gadījums, kad 9. Gadā krīzes rezultātā tika nolemts, ka bērns, par bērnu netiek maksāts ģimenes valsts pabalsts pirmajā gadā. Un šis ir spēkā no 9. Gada krīzes, no 10. Gada budžeta. Šis ir krīzes laika lēmums, kuru mēs neesam izlabojuši, ka bērns par bērnu ģimenes valsts pabalsts pirmajā gadā nemaksā. šīs priešlikums paredz nu, oficiāli paziņot, ka 9. Gada krīze ir beigusies pirmkārt, un otrkārt nolemt, ka beidzot mēs atgriežamies pie sākotnējās kārtības, ka ģimenes valsts pabalsts tiek maksāts arī par bērnu pirmajā gadā. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad otrais priekšlikums komisijā netiek atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret nav atturas 52. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no deputātes Ilzes Stobovas komisijā netika atbalstīts.
Vārds uzsākam debates vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Jā, cienījamie kolēģi, šis priekšlikums ir, viņš paredz to, ka mēs izmaksājām pabalstus ģimenē no pirmā un bērniņiem vairākiem. Un te varētu minēt to, ka bieži šai zālē arī izskan jēdziens, ka pabalsts ģimenei, kas dotā brīdī ir 25 eiro, ir simbolisks. Tāpēc es arī ierosinu šo jūsuprāt simbolisko pabalstu paaugstināt ģimenei, kur ir viens bērns, uz 50 eiro no 25, par diviem bērniem, kur šobrīd ir 100 uz 200 eiro, par trim bērniem, kur dotā brīdī ir 225 uz 450 eiro, par četriem un vairākiem bērniem, kur šobrīd ir 100 uz 200. Un es gribētu uzsvērt to, ka jebkura vecāku izvēle, kas viņiem dot atbalstu, radīt un uzturēt bērnus ir iedrošinājums šodien, jo, kā jau es iepriekšējā priekšlikumā minēju, pensijas kars ikvienu no mums. Un ņemot vērā to, ka šobrīd valstī tiek popularizēta bezbērnu ģimeņu dzīve, jo tā ir ērtāk, tā ir komfortablāk, mēs runājam par izaugsmi, tad es domāju, ka ikviens no mums ir atbildīgs par to, lai tajās ģimenēs, kur bērni ir piedzimuši, vai tur ir viens, divi, trīs, vai četri un pieci, mums visiem kopā ir jādot iespēja atbalstam, un tieši šis priekšlikums paredz to, ka varbūt kādam šeit klātesošajam 50 eiro nav liela nauda, bet cilvēkiem, kas skaita katru centu, tas ir nozīmīgs atbalsts. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdzu. Tātad trešais priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret nav atturas 52. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir no deputātes Ilzes Indriksonas. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Pēdējo 3 gadu laikā mūsu naudas vērtība ir samazinājusies par gandrīz 30%. Es domāju, mēs visi to labi jutām, zinām, kā tas notika un kā tas katra ģimenes budžetā jūtams. Toreiz, kad ģimenes valsts pabalsta reforma tika īstenota, tā nebija vienkārši. Vienošanos par šīs reformas īstenošanos izdevās panākt jau 20. Gadā, bet ir bija jāgaida gads, lai to varētu īstenot, jo tās arī bija tikpat smagas sarunas, kā varbūt šodien budžetā jūs runājāt par iespēju drošībai sagādāt finansējumu. Un ģimenes un bērni Latvijai ir tikpat svarīgi kā drošība, jo kam gan to Latviju mēs sargāsim, ne ja nākamajām paudzēm. Un tieši tāpēc mēs iesniedzām priekšlikumu, kas ir tikai likumsakarīgs. Tāpat kā senioriem indeksējam pensijas, tāpat arī ģimenēm valsts pabalsts būtu jāindeksē atbilstoši inflācijai. Inflācija pa šiem gadiem ir atņēmusi katrai ģimenei 29,9% no ģimenes valsts pabalsta. Un mūsu priekšlikumā ir palielināta par 30%, tātad pirmajam bērnam tie ir 32,5 eiro, tad pieaugums katrā nākamajā solī visbeidzot par 4 un vairāk bērniem par katru tie ir 130 eiro. Tas nav daudz, bet tas būtu atgriezties 22. Gadā ar cerību, ka to naudiņu izmantojot pirktspēja būtu 22. Gada līmenī. Tas nav pat palielinājums, tas faktiski ir vienkārši atgriešanās 22. Gada līmenī. Tas būtu atbildīgi un šobrīd tas parādītu attieksmi pret ģimenēm ar bērniem un finansējums, kas šim ir nepieciešams, ir identisks tam, ko jūs nolēmāt koalīcijas partijas atdot kā neapliekamā minimuma atvieglojuma strādājošajiem. Un nevienlīdzība pieaug. Faktiski, ģimenes, kur nav apgādājumie, ienākums gūs stipri lielāks, un ģimenes ar apgādājumiem tiek diskriminētas tiešā veidā. Tas arī atgādinājums progresīviem, kas vienmēr iestājas par nevienlīdzības mazināšanu. Jūs ar šo projektu, budžeta projektu, palielinat nevienlīdzību attiecībā pret ģimenēm ar bērniem. Un diezgan būtiski. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Dombravam. 2 minūtes.
Jā. Īstenībā šis priekšlikums ir ļoti pieticīgs. Pieticīgs no tā aspekta, ka te nav pat prasīts tas, ko prasīja labklājības ministrs no zaļiem zemniekiem, ka vajadzētu šo ģimenes valsts pabalstu par pirmo bērnu palielināt līdz 50 eiro. Te ir runa par palielinājumu līdz 32 eiro par pirmo bērnu. Kolēģi Hilze Indriksone jau minēja, ka šis palielinājums īstenībā nav nekāds palielinājums ģimenēm. Šie papildu 7 eiro faktiski kompensē inflāciju, kas pēdējo 3 gadu laikā, kopš pēdējo reizi tika pārskatīts, šis pabalsts ir bijis. Jo faktiskajās cenās ģimenēm šie ienākumi ir sarukuši šo pēdējo 3 gadu laikā. Šajā gadījumā ar šo priešlikumu ir vienkārši piedāvājums nokompensēt inflāciju. Attiecībā uz citām sociālajām grupām aizvadītajos budžetos tas ir darīts, attiecībā uz senioriem, attiecībā uz valsts iestāžu darbiniekiem, ministriem, premjerministru, bet attiecībā uz bērniem nu, tā nav atradusies kā pietiekama prioritāte jaunās vienotības vadītējai valdībai. Tikko mēs runājam, kā arī nāca vienotības kolēģi, ka vajag palielināt budžeta deficītu, ka visu vajag tērēt. Nu, ziniet, šis ir līdzvērtīgi liels drošības jautājums mūsu demogrāfiskā situācija arī militārai drošībai. Ja nebūs cilvēki, kas šeit dzīvo, un es runāju par mūsu pamatautu, tad, protams, nebūs arī ko aizsargāt. Šajā gadījumā priešlikums vēlreiz uzsver ir ļoti pieticīgs un aicina atbalstīt.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 7 nav piereģistrējušies. Inga Bērziņa. Inga Bērziņa. Nedzird. Ir. Daivs Dzintars, Ināra Mūrniece, Igors Rajevs, Amils Saļīmovs, Edvards Smiltāns un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 17.30.